Libera nos quaesumus Domine, ab omnibus males praeteritus presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine, Dei genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paolo, atque Andrea, et omnibus sanctis, da propitius pacem in diebus nostris, urope misericordiae tuae ajuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, per eundum Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. After he drops a particle of the body into the blood, he prays the following. Hac commixtio et consecratio corporis et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat accipientibus nobis in vitam aeternam. Amen. He then says the following three prayers. Domini Iesu Christi, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata mea, sed fidam ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coordinare dinieris, qui vives et regnas, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domini Iesu Christi, Filii Dei vivi, qui ex voluntate Patris cooperante Spiritu Sancto, per mortem tuam mundum vivificasti, libera me per hoc sacrosanctum corpus et sanguinem tuam, ab omnibus iniquitatibus meas, et universis malis, et fac me tuis semper inherere mandatis, et a te numquam separare permitas, qui cum eodem Deo Patri et Spiritu Sancto, vives et regnas, Deus in saecula saeculorum. Amen. Perceptio corporis tui, Domini Iesu Christi, quod ego indignus sumere presumo, non mihi proveniat in judicium et condemnationem, sed pro tua pietate prosit mihi ad tutamentum mentis et corporis, et ad medelem percipiendam, qui vives et regnas cum Deo Patri in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Then he genuflects and says, Panem celestem accipiam et nomen Domine invocabo. Before consuming the body of Christ, he says, Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam meam in vitam aeternam. Amen. Having consumed the body of Christ, he says, Quid retribuam Domino pro omnibus quae retribuit mihi? Then he takes the chalice and says, Calicem salutaris accipiam in nomen Domine invocabo. Laudans invocabo Dominum et ab inimicus meus salvus ero. Then he consumes the blood and says, Sanguis Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam meam in vitam aeternam. Amen. When communion is complete, he says the following, Quod ore sumpsimus Domine, puramente capiamus, et de munere temporale fiat nobis remedium sempiternum. At the right side of the altar, as he washes his fingers, he says, Corpus tuum Domine, quod sumpsi et sanguis quem potavi, adhereat visceribus meas, et praesta, ut in me non remaneat scelerum macula, quem pura et sancta refrecerunt sacramenta, qui vivas et regnas in saecula saeculorum. Amen. Before the blessing, he says, Placeat tibi, Sancta Trinitas, obsequium servitutis meae, et praesta, ut sacrificium, quod oculus tui maestatis indignus ab tuli, tibi sit acceptabili, mihique et omnibus pro quibus illud ab tuli, sit te miserante propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen.